на глушцовых токах. Адбыў свой час панура люты, дзянёк патрошку прыбывае, прыветней сонейка бліскае і рве рачулка свае путы. Ідзі, зіма, ідзі ў дарогу, прайшоў твой час дзякаваць Богу. Пабач, старая, там у полі чарнеюць леташнія ролі, а ўзгоркі вунь паразумнелі, бо вельмі значна палыселі. А лес, глядзі, які вясёлы, і дуб смяецца, хоць і голы. Паслухай добра, чуеш песні? Цяпер яны ўжо не заўчэсні, ўжо бо сонейка праменні гатуюць шлюбныя адзенні, ткуць карону дарагую, вянчаць зямельку маладую. Пара, зіма, табе складацца і ўпроч з кудзелей выбірацца. І вось у дзень адзін прыўдалы загаманілі перавалы, і гоман спеў і шум усюды, як бы у цымбалікі і ў дуды зайгралі тысячы музыкаў, бы іх на баль тут хто заклікаў. Ідзе вясна з цудоўнай лірай, на звон яе зляцеўся вырай, і жыцце ўсюды вынікае, і пташка песню зачынае. Вясна павінна быць раджайна. Вада шуміць штось незвычайна, як гром далёкі густа, глуха і так прыятна нек для вуха. Міхась, вярнуўшыся з абходу, адзначваў добрую прыгоду. А Костусь дома не ўтрывае, паслухаць шум той выбягае. І праўда, гук такі цікавы, як мілы гэтыя праявы. Аб чым гудзе вада, так важна, так мілагучна, так працяжна? Напэўна, гэтая вадзіца, мабыць, якая чараўніца, калі наўперад многа знае і пра раджайнасць нешта бае. І нават тата даў ёй веры. Праз дзень прыйшоў наказ кватэры, якога бацька спадзяваўся, каб у камлішчы. Ён збіраўся, бо ўжо глушцы затакавалі, а іх пра святам палявалі. Але ўперод да палявання ў змрок вячэрні і ў світанне туды на подслухі хадзілі, глушцоў шукалі і сачылі, пакуль паны не прыязджалі. Два буданы ў бары стаялі, адзін салаш яловы просты, другі драўляны і з памостам. І вось, як панства наязджала, то тут яно і начавала. Ляснік у будцы сваёй гнуўся, хоць да агню ён больш гарнуўся, але і тут было неміла. Адзін бок мёрз, другі смаліла. Міхал сабраўся, апрануўся і ў лес павольна пацягнуўся. У лясах снегі яшчэ ляжалі, ды ўжо з узгоркаў саступалі і больш туліліся ў лагчынах ды пацяністых раўчавінах. Зіма і тут збірала клумкі. Міхал ішоў, з ім ішлі і думкі, а з імі вобразы ўставалі, і ў сэрцы водгук выклікалі. І часта хваля абурэння, глухі пратэст, нездавалення яго ахваціць і ўскалыша, і гневу знак у душы напіша. Панам пацехай забава, і ў іхнім густе гэта справа. А ты, як Каін, валачыся, у будане па тыднях гніся, ды часам пану не ўнаровіш, і псякрыў, дурня часта зловіш, з апошніх слоў цябе аблая, то і горш яшчэ трапляе. Была б свая зямля і хата. Ды будь ты три разы проклята, и служба панская, и ласка, и доля вечная подпаска. И много розных дум устанем, покуль будан той з лесу глянем. Між буданов огонь палае, Михала пальчик там чакае. З другого боку йде Гавака, старий аб'єщик і служака. Сядіть Абрицький на колоді, грає ноги, люльку курить, зачав гаворку, балагурить, об розної розності пригодя. Чого ён тільки не вспомяне, кому душу ён не загляне, і обговорить, посміється, панам так само достається, бо пан Абрицький сказать смело – між ими тёрся життя цела. Був на Полесі, на Волині, де тільки доля не закине. Сидів зім пору Демідович, з другого боку Астахнович. Уже лісники не молодые, і хлопці стали, і такі, з якими можна випить чарку, так само і їздить по їх карку. Чого Абрицький не цурався. По службі вийде попущення, ті так неважне здарення, Абрицький певно вже подкусить, донести пану, аб тим мусить. Ди от себе ще прибавить, каб чоловіка обесславить. Дик на його не мели, в око з їм трималися далеко, хоть гета в очі не казали. Да і лісники здарення знали, коли Абрицький обмахнувся і под Пшавару подвернувся. Пшавара був лісник сердитий, а проч того не лыком шитий, широк, плячист, як дуб старий, і з їм до трох не говори, і дуже був ён не по мери, і он був з Абрицьким на кватери. І ось як які був тут учинок. Пшаваров конь каля драбінок стояв і хрумстав собі сена. Сенцо мороженое би пена. Верхом Абрицький приїжджає сюди, свого коня оставляє. Пшавара гэта зауважив. Ах, каб його перун розпляжив, який то гад, який вужака, який то кручений собака, пустив коня до моего воза. Якая страшная погроза, и что за тон таки мужицкий, озвался с гонором Абрицький. Но я пустил. То что тут буде? Тебе что с гэтага прибуде? Вскипел Пшавара в момент вока. Дуга была тут недалеко, лежала тут же под рукою, и за Абрицьким ён с дугою. Абрицький прева все лопатки, бежить, як може, без оглядки, а Пшавара догоняє, у ход дугу свою пускає. Абрицький некуди діватися, спинився, кинувся кусаться. Пшавара й гети бой приймає. Схапів Абрицького, тримає, зубами сам дає він здачі і навод гиркнув по собачі. Чолі кусаться, де кусаться. Ха, було з чого тут посміятися. Тут сам падловче показався, а від сміху він чуть не качався. На всіх позиціях побіти Абрицький збавив тон сердити і просить грозного Пшавару: «Пусти, братку, понес я кару». Михал з усіми завітався, тому другому засміявся, їх жарти жартом відбиває і стражників розвеселяє. А що, Михале, милі браття, Абрицький каже, певно, в хаті було б теж лепш, як у Будані. Нехай тут їх земля, а пране панов, глушцов і інше ліха. «Тоді б на світі було тихо», – сказав Михал, ніби гнівливо. «Ось возьмем стрельби, пойдем живо, де хоч у смак попостріляєм і всіх глушцов порозганяєм». «А ти забився, теж, каханий?» Выпадак быў неспадзяваны, як наш вярыга свержаноўскі вёл на глушца па стражнікоўску якраз ляснічага самога. Тры крокі скокне ён нябога, ды спыніцца і спыніць пана глушца ж таго і не чувана. І вось да хвоі даскакалі, але глушца там не засталі, стаяць вярыга і ляснічы. А дзе ж глушец, пан паляўнічы? Вось тут спяваў панок учора, ды перастаў на маё гора. Вярыга вочы апускае, ляснічы воўкам пазірае і плясь у морду нечакана. Вось як вярыга падвёў пана. Ну што ж, натрапіў на такога, а каб наскочыў на другога, сказаць хоць бы і на пшавару. Задаў бы ён там пану жару. Гавака важна адазваўся. Абрыцкі толькі аблізаўся, а ляснікі зарагаталі і тым гаваку падтрымалі. Ну што, панове гамосці, а ці не час ужо і ў госці? Абрыцкі погляд ускідае і шчыльна люльку накладае. Што ж, трэба варушыцца, цямнее. Якраз злятаюцца злодзеі. Эх, брат, наняўся, як прадаўся, сказаў Міхал і сам падняўся. За ім другія паўставалі і ў цёмны лес павандравалі і разышліся ва ўсе бокі сачыць глушцоў, шукаць іх токі. Міхал з дарогі зварачае і далей глыбей забірае. Вось ён разважліва спыніўся, прыслухаўся і прытаіўся. Яшчэ павольненька праходзіць, дазорчым вокам лес абводзіць. Стаяць вакол маўкліва хвоі, бы служкі ў панскім дзесь пакоі, і дрэмлюць чорныя яліны, і моўкне ў лесе спеў птушыны, і толькі дрозд высвістваў штучна, як на кларнеце мілагучна. Ды змоўк і ён, і ўсё знямела. У небе зорачка нясмела над гэтым лесам цемраністым зірнула вокам прамяністым. А лес маўчыць, глухі, таемны. Міхал сам слых, але дарэмны вышэй чуллівых натужэнні. Нідзе ні зыку шарасцення, і толькі шум быкім насланы, бы тыя гулкі арганы, у вышу стаіць, грыміць і звоніць, і штось няўцямнае гамоніць. Чусю, чухі, дзе зык падаўся. Міхал як бы чаго спужаўся, і сэрца ў ім мацней забілась, і радасць нейкая з'явілась. Глушэц чым далей, то ўсё болей. Дзесь на суку за тоўстай хвоей рассеўся важны балбоча. А як спявае, плюшчыць вочы, тады нічога ён не чуе. Але не цягам ён такуе. Робіць часта перарывы, тады ўжо чутак ён. На дзіва, тады замры, стой зацяты. Пачне спяваць, хоць бі з гарматы. Міхал стаіць, штось разважае, відаць, ён месца прымячае. А кашаль, падла, так і душыць. Міхал наш стокаў хоча зрушыць, ісці ў будан той, ды ўнікае. Другі глушэц ток зачынае. Перачакаўшы з паўгадзіны, Міхал павольненька, як можна, пакінуў токі, асцярожна выходзіць зноў на пуцявіны, цяпер на збор, і ён шыбуе, чагось вясёлы, ног не чуе. а леснікі ўжо ўсе ў зборы. Ідзе гаворка сярод бору, і смех, і жарты, нават кпіны, агонь бадай да палавіны высокіх хвояў дасягае. Абрыцкі рапарты прымае, хто чуў глушца, якія токі, адлегласць мерае на крокі, а Демідовіч люльку смаліць, ніяк глушцоў сваіх не хваліць. Няма нідзе, папрападалі. А мо за зіму паздыхалі, гаворыць ён, рукой махае. Яму Міхал напамінае, як летась ён усім на дзіва упаляваў зайца шчасліва, калі той з дуру памыліўся і сам у яму заваліўся. І ўсе смяялись, рагаталі, і з тога зайца жартавалі. А што ж тут вельмі выпірацца? І з-за чаго ўжо так старацца? Брашы ўсю ноч, хоць як сабака, адна і ласка і падзяка. Міхал занадта ўжо служака, а медалёў не начапілі. За глупства у лыжцы б утапілі. Ты праўду кажаш, пан Амброжа, да іначай наш Міхал не можа. Натура ўжо яго такая. І Астахновіч зазначае. Вясёлы смех і жарт і спорка, вядзецца доўгая гаворка. Будан жыве, Будан гуторыць, аж покі сон усіх не зморыць.